atshkurt në qytetin e Dibrës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar vetëm 7 raste dhe asnjë prej tyre në Shkup, që ka numrin më të madh të infektuarve në vend. Në Tetovë janë regjistruar 3 të infektuar, 2 në Kumanov dhe 2 në qytetin e Koçanit. Numri i përgjithshëm i infektuarve ka arritur në 1231, kurse numri i personave të shëruar në 224. Është regjistruar edhe një viktim, me çka numri i të vdekurve ka arritur në 55.
Jesme sega vo jedna faza vo koja shto merkite koji shto gi vovedovme se praktično najstrogi vo smisla na restrikcija na dvizhenjeto.
Ne tani jemi në një fazë në të cilën masat që kemi aplikuar janë më të ashprat apo në kufizimin e lëvizjes së qytetarëve. Vlerësojmë se këto masa po japin rezultate dhe dal nga dal, po bëhemi gati edhe për fazën e dytë të majës së virusit, që besoj se tani më jemi aty afër, që jeta të mund të kthehet në gjendje normale, ka deklaruar Ministri Shëndetësisa Venko Filipçe, duke e tërhequr edhe njerë vërejtjen se gjendja nuk mund të jetë njëjtë si kur edhe para pandemis. Andaj edhe populata si pas ti, si në të gjithë botën ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut, duhet të jetë gatshme për sjellje dhe masa të reja kujdesi.
Sakëm da upëtëm e në jasna poraka dhe ka nema da može, taka lesno celokupniot i rabote procesno i životë të se vrativo normala su istiot intensitet.
Dua të dërgoj një mesazh të qartë se nuk do të mund që shpejt dhe me intensitet të njëjtë të kthehet jeta normale dhe kapacitetet ekonomike. Sikur në të gjithë botën edhe tek ne, gjithçka do të zhvillohet me kujdes maksimal, pasi ekziston rrezik edhe për valte re të virusit, ka deklaruar ministri Filipçe. Ndërkohë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 700 persona që janë kthyer nga shtete të tjera kanë përfunduar karantinën shtetërore dhe janë futur në izolim prej 14 ditësh. Kjo shifër që nuk ka rezultuar me asnjë të infektuar, gjithashtu shihet si pozitive në luftimin e përhapjes së virusit, që nga fillimi i pandemisë në karantinë shtetërore kanë kaluar rreth 3000 persona, ndërsa mbi 12000 të tjerë në vetë izolim. Drejtuesit e institucioneve kanë bërë të ditur se tani më kanë hartuar plane për mbrojtjen shëndetësore në muajt e ardhshëm, duke përcaktuar objekte të veçanta që do të trajtojnë në ndarës të sëmurët nga virusi sezonal dhe koronavirusi. Ministria e Punëve të Brendshme ndërkohë ka njoftuar se gjatë orës policore që ka zgjatur nga e premtja në orën 16 e deri të martën në orën 5 të mëngjesit, gjithsej 117 persona kanë shkelur masën e ndalimit të lëvizjes dhe 89 prej tyre janë shoqëruar në polici. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një pacient të shtatzën e prekur me koronavirus ka vdekur të martën në klinikën infektive në Prishtinë. Në njoftimin e kësaj klinike, thuhet se pacientja VP 40 vjeçë me vend banim në Gjakov ka qenë në mjekim intensiv që nga data 15 prill. Me këtë vdekje, numri viktimave nga koronavirusi në Kosovë arrin në 16. Deri më tash, Kosova ka regjistruar 598 raste të infektuarve, prej tyre 123 janë shëruar. Në njoftimin e klinikës infektive thuhet po ashtu se në këtë repart aktualisht janë të shtruar 55 pacient me koronavirus. Prej tyre një është në gjendje kritike, 12 janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe përkujdesje intensive, ndërsa 42 janë në gjendje stabile. Italia në fund të kësaj jave do të shpall planin për heqje graduale të masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e koronavirusit, tha kryeministri italian Giuseppe Conte. Në një postim në Facebook, Conte tha se ky vend nuk mund të heqë dorë nga politika kujdesit maksimal dhe se do të rihapet në përputhje me politikat serioze shkencore. Në pritje e arsyeshme është që ne ta zbatojmë planin nga 4 maj, tha Conte. Italia ka numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi në Evropë, 24.114. Të dhënat e publikuara të hënën kanë treguar se numri i të infektuarve atje ka rënë për herë të parë prej se ka nisur shpërthimi së mundjes në pjesën e parë të marsit. Derisa shumë vende planifikojnë ose ka nisur lehtësimin e masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e koronavirusit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar nga to që këtë proces ta bëjnë në mënyrë graduale. Relaksimi parakoshëm mund të çojë në rritje të numrit të rasteve me koronavirus, paralajmëroi të martën OBSHE-ja. Së paku, derisa të gjendet vaksina ose një trajtim shumë i efektshëm, ky proces duhet të bëhet normalja jone rreth Takeshi Kasai, drejtor rajonal për pajisorin perëndimor pranë OBSH-s. Sipas tij, masat e izolimit kanë rezultuar të efektshme. Shoqëria dhe individët duhet të jenë të gatshëm për një mënyrë të re jetese, tha ai. Disa vende në Evropë kanë nisur këtë javë heqjen e disa masave të izolimit, duke hapur kryesisht dyqane të vogla. Relaksimi i kufizimeve është paralajmëruar edhe në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht imigrimin në SBA për shkak të koronavirusit. Në një postim në Twitter, Trump përmendi sulmin e armikut të padukshëm, siç i referohet ai koronavirusit dhe nevojën për të mbrojtur vendet e punës për amerikanët, por nuk dha më shumë detaje. Nuk është e qartë se cilat programe do të prekën dhe nëse presidenti do të jetë në gjendje për të zbatuar urdhrin. Njoftimi i Trumpit erdhi pasi shtëpia Bard tha se më e keqja pandemisë ka kaluar dhe se SBA-ja mund të nisë të rihap ekonominë. SBA-ja ka numrin më të madh në botë të infektuarve me koronavirus dhe të viktimave që lidhen me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Festivali i njohur i birrës Oktoberfest nuk do të mbahet këtë vit në Gjermani për shkak të pandemisë së koronavirusit. Landi i Gjermani Bavarisë njoftoi të martën se ngjarja është anuluar. Oktoberfest do të duhet të mbahen nga data 19 shtator deri më 4 tetor. Zakonisht atë e vizitojnë rreth 6 milion njerëz. Anulimi pritet të jap një goditje të madhe ekonomisë së Münihut, qytetit ku organizohet festivali. Reuters thot se festivali gjeneron më shumë se 1 miliard euro për Münihun çdo vit. Gjermania ka nisur të lehtësojë disa masa kundër koronavirusit, por ka thënë se distancimi fizik do të mbetet në fuqi. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.